У ефірі Радіо Свабода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Міністерство юстиції Білорусі відмовило в реєстрації Молодому фронту. Сьогодні у Мінській сядзібі ТБМ відбулася літературна вечерина в пам'ять Лариси Єніюш. Поводле апошніх звестак Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, більше 76% білорусів нічого не ведуть про кандидатів у депутати місцевих советов. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо ми програму з народних хвилювань у Киргизстані, які почалися учора у городі Талас, а сьогодні охопили усю країну. Поводле апошньої інформації, у шерагу районів улада перейшла до повстанців. У столиці країни Бішкеку сьогодні шматтисячний натовп захопив державне телебачення, так само будинок Генеральної прокуратури. Повідомляється про десятки забитих і сотні поранених. За новинами з Киргизстану сачыце паводле наших выпускаў навінаў, яны гучаць у нашым эфіры штогадзіны, а таксама глядзіце наш сайт па адрасе свабода.орг. Са мной у студыі мой калега Юра Дракахруст. Юра, ну вось яшчэ, здаецца, тыдні два таму нібыта нічога у Киргизстане не казала пра такое развіццё падзеяў. Курманбек Бакіеў праводзіў курултай, чыноўнікі кляліся яму ў вернасці, сілавыя структуры, здавалася б, трымалі ўсё літаральна пад кантролем. Былі такія невялікія выступы апазіцыі, 20-15 чалавек, якія тут жа падаўляліся, ну, па мадэлі, скажам, як гэта адбываецца у Беларусі. І вось раптам такое, у чым прычына?
Ну, ведаеце, тут ўсё ж такі складана, што называецца, пазбавіцца ад адчування дэжавю. Літаральна тое самае адбывалася 5 гадоў таму, у сакавіку 2005 году. Калі казаць пра прычыны, якія ляжаць на паверхні, ну, это, в прынцыпе, тое, што закідаюць спадару Бакіеву, тое, што ён і сапраўды не анёл, это карупцыя, пераслед палітычных апанентаў, фальсіфікацыя выбараў і шмат іншых грахоў. Але справа тым, што менавіта тое самае закідалі 5 гадоў таму Аскар Руакаеву, калі рэвалюцыйны натоп вёў менавіта Курманбек Бакіеў. І навідавоку матрыца мяняюцца персоны, а не мяняецца стыль кіравання і, дарэчы, метады змены ўладаў. І тут падабенства ўзмацняецца, калі параўнаць склад, скажам, кіргізскай апазіцыі з апазіцыяй у шмат якіх іншых краінах. Ну, вось мы бачылі, скажам, канфлікт паміж Ющенка і Цімашэнка ва Украіне, цяперашні канфлікт паміж Саакашвілі і Бурджанадзе ў Грузіі, учорашнія паплечнікі робяцца лютымі ворагамі. І амаль уся цяперашняя апазіцыя, гэта, так бы мовіць, птушаняты гнязда Бакіев, гэта ягоныя паплечнікі часоў рэвалюцыі 2005 году. Хтосьці выкінуты з, так бы мовіць, уладнага вазку, хтосьці іншы некі лёс, але, ну, у Грузія, Украіна ўсё ж такі больш цывілізаваныя краіны, і там і тыя ўнутраныя канфлікты, фактычна, паміж рэвалюцыянерамі, ўсё ж такі маюць больш цывілізаваныя формы, ну, а тут, як бачым, льецца кроў, ўжо, здаецца, апошняя лічба каля 40 забітых. Это з аднаго боку, а з другога боку ізноў жа ў такой больш брутальнай форме паўтараецца 2005 год у пагромах. Пагромах і марадзёрстве, калі, скажам, адміністрацыйныя будынкі не проста захоплюваюцца, а яны рабуюцца. Ну, яшчэ таксама такая дэталь, я б звернув увагу на тое, што апазіцыйныя лідары вельмі хваляцца, скажам, сваімі сувязямі, сваімі сустрэчамі з Владзімірам Пуціным, Масква за намі, так бы мовіць. Хаця я не думаю, што ў дадзеным выпадку справа у нейкай пазіцыі асобай Масквы, таму што і пазіцыі Бакіева, ў прынцыпе, іх задавальнялі. Ну, ведаеце, вот калі ўжо, так бы мовіць, это паўтараецца другі раз, тут ёсць пэўнае падабенства з норавамі Лацінскай Амерыкі 19-20 стагоддзя, калі, так бы мовіць, дзяржаўныя перавароты ішлі адзін за адным, і ў гэтым сэнсе, я бы сказаў так, кіргізская перманентная рэвалюцыя, яна, ну, это как бы адваротны бок той сітуацыі таго магільнага спакою, які назіраецца ў суседніх краінах Казахстана, Казахстане, Туркменістане і Узбекістане.
Дякую, нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега Юры Дракахруст. Апошнія падзеі ў Кіргізстане ў штогадзінных выпусках навінаў у эфіры «Свабода», а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў працкай студыі Сергій Навумчык. Сёння мемарыяльны комплекс «Катынь» наведали прэм'ер-міністр Росіі і Уладзімир Пуцін і Польшчы Дональд Туск. Тут пахаваны каля 4 тысячаў афіцераў войска польскага, 70 гадоў таму расстраляных НКВД. Усяго катынская справа налічвае каля 22 тысячаў ахвяраў. Чакалася, што падчас сустрэчы Уладзімир Пуцін перадасць польскаму боку так званы беларускі спіс расстраляных. З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
У Катынскім лесе былі расстраляныя польскія ваеннапалонныя аднаго з трох лагераў. Апроч таго, згодна з пастановай ЦК ВКПБ ад 5 сакавіка 1940 году, НКВД расстраляла арыштаваных грамадзянаў, якія ўтрымліваліся ў турмах Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Паводле кіраўніка польскай праграмы расійскага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» Александра Гур'янова, імёны вязняў з турмаў Заходняй Беларусі дагэтуль невядомыя.
В начале 94-го в Киеве обнаружили...
На початку 94-го года у Киеве знайшли спіс расстраляных людей, якія утрымліваліся у турмах Заходней Украины, и его тут же назвали украинским списом. И он был одразу опубликованы. И тут же возникло питание, а где белорусский? Его дагэтуль няма. Магчыма, его нарэшце знайшли у Москве, и можа сёння обвестить про его знаходку и передадуть его копию премьеру Туску. У минулые годы нам отказывали, что были зроблены пошукі ў Беларусі, і яны не прывялі да знаходкі. Але пры гэтым ёсць даволі важкія падставы лічыць, што, магчыма, гэты беларускі спіс насамрэч знаходзіўся ў архівах НКВД ў Беларусі, і што апроч экземпляраў у Беларусі павінен быў існаваць экземпляр у Маскве.
Абязательна должен быў существаваць і экземпляр здесь, в Маскве.
Паводле гаспадара Гур'янова, напярэдадні сустрэчы Пуціна з Туском былі зробленыя новыя пошукі, і, магчыма, сярод новых дакументаў ёсць беларускі спіс. Ён налічвае каля 4 тысячаў расстраляных.
Места захоронення окончательно і достоверно не установлены. Считается вероятная версия, что именно вот эти 3870 человек из белорусского списка расстреляны в Минске и захоронены в Куропатах. Такое предположение сейчас есть.
Паводле гісторыка Ігора Кузнецова, пасля вайскоўцаў па польскай справе знішчалі цивільных, гэта была другая хваля. Ён адзначыў, што Россия и Украина давно передали польскому боку списы расстрелянных на своих территориях. Застался белорусский спис.
Это было советское государство, в котором все делалось централизованно, поэтому все это россказни о том, что в Беларуси списка нет, ФСБ нету, это надо признать, что этот список уничтожен. Признайте, что ФСБ уничтожило или белорусское КГБ уничтожило. Но они же не отвечают на этот вопрос, так ищут. Что значит ищут? То есть это все чисто политическое, не более того. Поэтому если опять заявят в очередной раз, что списка нет, значит они должны сказаць, в каком году он был уничтожен.
Наколькі доступныя беларускія архівы па гэтай справе для даследчыкаў, спадар Кузнецоў сказаў.
Вся эта информация абсолютно закрытая. Даже в архив КГБ не имеют доступ все сотрудники КГБ. И поэтому даже если этот список лежит, то это будет только санкция первого лица государства. Даже председатель КГБ не возьмет на себя ответственность объявить там белорусский список. И поэтому, если сегодня Путин передаст, то это, извините, оплеуха опять руководству Беларуси о том, что оно не проявило инициативу.
Кандидат гістарычных навук археолог Микола Крывальцевич означае, что Куропаты, нават пасля нядаўняй публікацыі у Советской Беларуси, дагэтуль застаюцца клопатам только грамадских организаций и приватных особов. Паводле гаспадара Крывальцевича, выники эксгумации не дают следов присутности в Куропатском лесе польских войскоўцаў, хотя знойдзеныя парэштки цивильных особов Заходней Беларуси.
Все доследования уже давно проведены, какие можно было зарабить, связанные с эксгумацией и интерпретация материалов эксгумации. Наследование, связанное с пошуками свідкаў и так далее, мы собраны и опубликованы. Остается только найти архивные материалы, связать их с тем, что было разроблено, с материалами эксгумации и других доследований. А архивные материалы закрыты. И в уголе тема репрессий в Беларуси остается закрытой, не обмерковывается. Толькі вузкім навуковым коле абмяркоўваецца.
Гэта быў археолог Мікола Крывальцевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Урад и Национальный банк Беларуси накировали лист керавництву МВФ с тлумачением плянуемой экономичной политики краины. Як оценить программу кредитования, якую завершая фонд? Об чем свечить лист белорусских уладов на адрес МВФ? Какие перспективы новой программы фонду для Беларуси? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы профессор Борис Жаліба и керавник Центру Мизеса Ярослав Романчук. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертызу свабоды слухаць у нашым эфіры пазней. Беларускі ўрад падаў ураду правоў чалавека ААН нацыянальную справаздачу аб сітуацыі з выкананнем асноўных правоў і свабодаў грамадзян. Незалежныя праваабаронцы лічаць дакумент фальсіфікацыі сапраўднага стану рэчаў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Нацыянальная справаздача ў галіне правоў чалавека, пададзеная МЗС Беларусі ў рамках універсальнага перыядычнага агляду, уведзенага Радай ААН па правах чалавека ў 2006 годзе. Беларусь такі аб'ёмны дакумент прадставіла ўпершыню. Ён будзе разглядацца на паседжанні Рады ў траўні гэтага году. Нацыянальная справаздача перш за ўсё звяртае ўвагу на сацыяльна-эканамічныя правы грамадзян, такі як права на працу і адукацыю, але ўтрымлівае ў сабе і палажэнне наконт грамадска-палітычных свабодаў і правоў чалавека. Апошняя пададзена ў выглядзе гладкіх фармулёвак пра тое, як у Беларусі ўсё добра. Справаздача паведамляе, што гарант правоў і свабодаў – прэзідэнт, што належныя функцыі выконваюць судовая сістэма, адмысловыя грамадскія інстытуты, развітае заканадаўства ў галіне правоў чалавека. Галоўны недахоп гэтага дакументу – нежаданне ўладаў прызнаваць якія-кольвічы праблемы і недахопы ў галіне правоў чалавека, перакананы старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Натуральна, што гэта не ёсць констатация реальной ситуации, потому что реальная ситуация намного больше складанная. Там в Огуле в докладе не отзначено никаких проблемных моментов и что держава планует сделать у сферы правового человека в ближайшие часы, кроме того, что сказано, что планируется створение Совета по правах человека при такой же формации консультативного при администрации президента. А больше нема ничего.
Тем не менее, про те проблемы, которые существуют с правами человека в Беларуси, на травеньском поседжении в Женеве будет добро вядома з альтернативной справаздачей, якую подрихтовали неурадовые организации у темлику БХК. Некаторыя палажэнні нацыянальнай справаздачы па правах чалавека ўвогуле непраўдзівыя, лічаць прадстаўнікі неўрадавых арганізацый. У прыватнасці, Андрэй Бастунец з БАЖУ ставіць пад сумнеў палажэнні дакументу пра тое, што новы беларускі закон аб СМІ нібыта пашырае магчымасці для рэгістрацыі выданняў і што дзяржаўныя ды недзяржаўныя СМІ маюць роўныя эканамічныя магчымасці.
На гэта неяк адгукацца смешна, бо па сёння палова незалежных сродкаў масавай інфармацыі не маюць магчымасці распаўсюджвацца праз дзяржаўныя сістэмы распаўсюду. У апошнім часам зноў павялічыўся ціск на рэкламадаўцаў, на сур'ёзных рэкламадаўцаў, з тым, каб яны не давалі рэкламы ў незалежныя сродкі масавай інфармацыі.
Павел Северынец з незарэгістраванай партыі БХД фальшывымі лічыць палажэнні справаздачы пра свабоду сходаў і асацыяцыяў у Беларусі.
Канешне, пра свабоду асацыяцыяў гэта нахабная хлусня. І практычна ўсе дыпламаты, журналісты, міжнародныя назіральнікі сталі сведкамі таго, як не рэгіструюць беларускую хрысціянскую дэмакрату правабарончы цэнтр «Вясна», «Малады фронт». Многія, спадзяючыся на лібералізацыю, падавалі дакументы, прыкладаў, каб задаволілі вось тую саму свабоду асацыяцыяў, практычна няма.
Палітолог Юрый Чаусаў таксама заўважыў у афіцыйнай справаздачы шэраг непраўдзівых звестак, у прыватнасці пра тое, што лік неўрадавых арганізацыяў за мінулы год вырас на 20%.
Беларускія ўлады разлічваюць, што сам факт таго, што яны прадставілі гэтую справаздачу ў Савет па правах чалавека, сам гэты факт будзе ўспрыняты вельмі і вельмі пазітыўна, як успрымаюцца пазітыўна справаздачы такіх краінаў, як Эрытрэя, Паўночная Карэя, якіх хваць. Толькі за тое, што яны пагадзіліся весці размову па правах чалавека на сваёй тэрыторыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, прасская студыя Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ўчора ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі Маладому фронту. Беларускі ўрад падаў Раду правоў чалавека ААН нацыянальную справаздачу аб сітуацыі з выкананнем асноўных правоў і свабодаў грамадзян. Незалежныя праваабаронцы лічаць дакумент фальсіфікацыі сапраўднага стану рэчаў. У Менскай сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Геніюш. Поводле апошніх звестак незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, больш як 76% беларусаў нічога не ведаюць пра кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле апошніх звестак незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, больш як 76% беларусаў нічога не ведаюць пра кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Яшчэ больш людзей лічаць, што мясцовая прадстаўнічая ўлада практычна не ўплывае на іх жыццё. Пра тое, як праходзіць выбарчая кампанія ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёння кандыдатка ў дэпутаты Княжыцкага сельскага савету, актывістка незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава сустракалася з выбарцамі вёскі Ільінка. Наш корреспондент Андрей Белогубов стал сведком этой подеи.
От Могилева по Менской шаши до поворотки на Ильинку 10 километров. Потом еще два по гравийце. Занедбаная ферма, знищенная пожаром крама, зарослая хмызняком и заваленные сухостои могилки. Картина сучасной вёски на ускрайку городской цивилизации.
Войну, наверное, люди лучше жили. Приехала скорая, застрала. От скорой вызвали МЧС. Пожарная машина застрала в луже. Ребенка можно было к скорой поднести. Если б дом горел, чтоб дом нести надо было к пожарной.
Вот там, где зеленый дом, там уже рыбы водятся и камыши растут. Осярод
волит. Скардились ильинковцы на свое житё, у сельский совет и своему депутату.
Мы ее в глаза не видели.
Даже сказали, что это Ильинка, это проклятая деревня. Живете, как в болоте. А сельский совет говорит, у нас нету средств. Невыносимо, мы уже сколько не писали и сколько куда не обращались, и нам все. Ждуть, пока деревня вымернет. Ой, мы уже на все потирали и надежду, и честно.
Татьяне Шамбаловой вязковцы покуль верить, бо яна в свою подтримку сама сбирала подписы и обыходила кожную хату.
Кожный из нас человек, а человек может нечто зробить. А коли мы разом, то мы можем зробить еще более. Насыпать якусь дорогу, и не думаю, что депутат сельского совета нияким чином увогуле не может на это поуплывать. Зрушить эти проблемы, з мертвой это кропки можно.
Гомельщина. Уже 92 кандидата у депутата местных советов от АДС отмовились далее удельничать у выборчей кампании. Поведомляя сябра Рады АДС, старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков.
Это решение было мотивовано тем, что ничего не изменяется в сравнении с попередними так званными выборчими кампаниями. Не глядя на декларации, не глядя на заявы уладу, например, у Гомеля ни водного представника во участковой комиссии от АДС не включили. Поэтому мы не можем удельничать у компании, коли неведомо, как ведется подлик, коли мы не можем быть уверенными, что люди проголосовали именно так, а не неяк иначе.
Градзеншчына. На Градзеншчыне ўлада нават спрабуе заахвоціць апазіцыянераў, каб хоць у некалькіх акругах выбары прайшлі на альтэрнатыўнай аснове, перадае Міхал Карневіч.
В Аргоні да кандыдаткі ад БСДГ Ірыны Вештарт ўжо некалькі разоў тэлефанавалі з выбарчай камісіі і з друкарні, каб яна хутчэй несла свае матэрыялы. Спадарыня Вештарт кажа, што ўлады баяцца, каб яна наогул не зняла кандыдатуры, бо ў раёне з 27 акругаў толькі на дзвюх ёсць альтэрнатыўныя кандыдаты. Яна і Владзімір Жыцкі ад партыі БНФ.
Людзі, дарэчы, да гэтай выбарчай кампаніі ставяцца больш пасіўна. Ужо, здаецца, нават падзёл на справядлівасць, ну, амаль што адсутнасць. Былі часы, калі дэпутацкі корпус быў вельмі такі актыўны, цікавы, з рознымі прапановамі, з патрабаваннямі. Гэта ўпэўненасць так паціху знікала, і ўрэшце рэшт людзей нябыту не ўплыла.
Праход выбарчай кампаніі ў Віцебску паведамляе Браніслава Станкевіч.
От своих потенциальных выборцев кандидат у депутаты Витебского горсовета, активист створанной партии Белорусская христианская демократия Владимир Романович, доведался про методы агитации своего конкурента, про ректора технологичного университета Алексея Шута.
Девчина потелефонувала и сказала, что 9 красовика со слов загадчика 3-го интерната будет выступать Подар Шут в актовой зале. Я решил подойти в интернат, побачил на уваходе такой папер, что часотка и вне. Нікого не пускають. Зникло питання, як може господар Шут виступати в актовій залі. Я написав заяву на ім'я ректора об можливості виступити серед виборців у будь-якому місці, де буде зручно адміністрації. Ну, ось до сьогоднішнього дня ніякого відказу не прийшло.
сказав активіст створеної партії БГД Владимир Романович, який балотується у Вітебську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Одна з головних проблем у системі охови здоров'я Білорусі – востра нестача кадру, причому і у великих городах, і у провінції. Тільки у амаль 2-мільйонному Мінську не хапає каля 2000 лікарів. Міністр охови здоров'я Білорусі Василь Жарко, виступаючи на відкритті сесії Совету Республіки, повідомив, що на агул у Білорусі потреба у лікарах і провізорах складає більш за 4 тисячі чоловік. З протягом теми Інна Студінська.
Поводле даденных Усясветной организации оховы здоровья Украинах и Европы на 10 тысяч насельництва припадает 36 урачу. У Беларуси гэты показник один из самых высоких – 49 лекаров на 100 тысяч. Адмыслова я потекавилась, якое становище с кадрами у самых отдаленных от столицы регионах – на Рассонщине и на Брагинщине. Наместница старшини Брагинского райвыконкаму Ганна Бобранева расповела.
У нас не хватает больше 20 специалистов. Терапевтов не хватает, и хирург нужен еще один, дерматолог, отоларинголог, два уехало, офтальмолог последние годы отрабатывает, наверное, тоже уедет.
Поводле официальной статистики, забеспеченность медперсоналом у Брагинском районе складает 54%. Частково кадровая проблема вырашается за кошт сумешчальництва. 28 лекаров у районе працуют на 1,5-2 ставки. То же самое и у Рассонском районе. Наместница старшини Рассонского райвыконкаму Галина Подвятельская расповела.
У нас остро стоит вопрос нарколога. Надо хирург. Ну, конечно, есть, на 1,5 ставки работают. У нас идет совмещение других специальностей. Ухо, горло, нос совмещается с рентгенологом.
У Рассонский район сёлета размерковали двух молодых специалистов. Мясцовые улады обещают им кватеры. Обовязковое размеркование у медичных ВНУ и клопот про молодых специалистов становище крыху выправили, кажа Ганна Бобранёва.
И квартиры всем даем, причем в новых домах за счет Чернобыля построенных. И зарплату неплохую. Практически все на 1,75 ставки работают. Эту категорию мы уже нянчим, как никакую другую. Стараемся уже их душевными добротами и условиями какими-то прельстить. Хотя нелегко у нас работать.
Складанное становище с кадрами и у сельских амбуляториях. Закрывать их улады категорично забаранили, каже Ганна Бобранева с Брагина.
Без врачей работают две амбулатории. Малажинская и Новая Алчанская амбулатория. В двух есть. Амбулатория Храковичи занята врачом. Кстати, молодой специалист. А в Микуличе недавно вместо молодого специалиста, который вы правы, отработал 2 года и уехал, пришел просто врач из Гомеля уже в возрасте.
У Рассонском районе у двух амбулаториях есть врачи, а у одной хутка будет вакансия. Лекара плянуют забрать у сами Рассоны на подвышение. У мединститутах уведено журское размеркование. Отпрацовать 2 года для выпускников метового набору и 3 года. Летость у медичной ВНУ принято на 570 абитуриентов больше, чем у 2008 годе. Такие заходы, на думку керавництва Минздраву, дозволить вырешить проблему кадров только до 2013 года.
Ці задоволені ви доступністю якістю безплатної медичної допомоги? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Нет. А чому?
Довго ще, по чергах і прочі таке. Стільки аналізів треба здавати, це невероятне число. Тобто, треба просто з роботи, щоб піти і втратити стільки часу. Ну, я от був в Анаді, може, місяця 3-4 назад. Я просто не пройшов їх всіх, тому що на це все потрібно час.
Я хочу сказати, що я сам болею доволі складно. Обслугою я не можу добре сказати. Наверно, слабовато, тому що другий раз обращаюся, не совсем. Всем отвечает не совсем так, как хотелось бы. Надо заранее звонить, становиться на очереди. Талоны, только 3-4 талона к терапевту.
Если идешь в поликлинику там или куда-то, нормально, все обслуживает.
Ну, у меня лично все знаю.
Да.
Ну, как бы не знаю я так особо. Лучше туда не обращаться. Так устраивает. Мы сталкивались с трудностями, и меня устраивает.
Я тут задоволена. Я мало звертаюсь, слава богу, людина здорова, але як часом. Я жила на Україні довгий час. Може, тому що я порівнюю з Україною, то я вважаю, що взагалі небо і земля.
Не задоволен. Ну, тому що як приходиш до поліклініки, я не хожу, скажімо так, одразу, тому що я знаю, що я прийду і мене будуть ненавидіти вже за те, що я прийшла. Я согласна, щоб у нас була платна медицина. Мені не жалко денег, я согласна заплатити за візит, але пусть ко мені віднесуться нормально, як люди.
Гэтак адказывалі на гарадзенцы на пытанне нашага корэспандэнта ў сусветны дзень здароўя.
Ад каго нас вызвалілі? Чые публічныя дамы лепшыя? Чаго вы там цалуецеся з Лукашэнкам? Пра гэта і пра тое, як наесціся каўбасы у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу «Званочкі» слухайце на нашых хвалях пазней. У Беларусі і Літве завяршаецца падрыхтоўка да штогадовага фестывалю музыкі і мастацтва «Бітугэза». Арганізатары падчас адмысловай прэсавай канферэнцыі паведамілі, што сёлета фестываль адбудзецца 25-27 чэрвеня і пройдзе чацвёрты раз. Традыцыйна ён праводзіцца на тэрыторыі літоўскага замка Нарвілішкшэс, які месціцца за 50 метраў ад беларускай мяжы. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У беларуска-літоўскім фестывалі штогод удзельнічаюць дзясяткі гуртоў і музыкаў, перадусім з Літвы і Беларусі. Адной з асаблівасцяў сёлетняга свята – пашырэнне геаграфіі краін-удзельніц, кажа адзін з арганізатараў з боку Літвы Гедрус Клімкявічус.
Как і прошлые годы, так і в этом году, он дальше развіваецца как фестываль музыкі творчества. Мы очень серьезно адбіралі артистов, группы, которые в сегодняшний момент в мире модны. Поэтому мы очень-очень рады, что нам получилось пригласить Empire of the Sun, Casio Kids, Crystal Fighters, Valve Clank. Особенно смотрели на творческий посыл.
Организаторы поведомили, что, каб атрымаць литовскую визу, уладальникам квитков сёлета необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте «Линия Гуку». Квитки на фестивальные концерты уже поступили у продаж у Беларуси, але каштуют 250 тысяч, что значно дороже, чем летась. Самі візы амбасада Літвы па-ранейшаму будзе выдаваць бясплатна, але працэдура будзе больш складаная з прычыны новага візавага кодэксу еўразвязу, паведаміў амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі Эдмінас Багдонас.
Ту працэдуру, што яна не будзе такая, як была ў прошлым году, што вы паказваеце білет, получаеце сразу. Мы должны садзвяцваць шэнгэнскім этим правілам і новому шэнгэнскому кодексу.
«Бітугэза» на сёння адзін з найбуйнейшых фестываляў музыкі і мастацтва Балтыі. Вельмі папулярны ён і ў Беларусі. Арганізатары спадзяюцца, што папулярных музыкаў з Украіны, Расіі, Ангельшчыны, Нарвегіі і іншых краін неўзабаве здолеюць пабачыць і пачуць гледачы абапал беларуска-літоўскай мяжы. Але пакуль збудаваць такую сцэну магчымасці няма, кажа Гедрус Клімкявічус.
Гэта ідэя і асталась. Я надеюсь, што калі-небудзь фестываль будзе аб абоіх сторонах нашых стран, одной земли, но чисто технически еще это сделать нереально. Из-за границ это проблема уже европейско-белорусских отношений. Шенгенские законы и белорусские законы не разрешают пока нам делать фестиваль на обоих сторонах.
Сёлетний четвертый белорусско-литовский фестиваль «Бітугэза» пройдя под лёзунгом «Музыка открывая межи».
Паведамляла Галіна Абакунчык. І нагадаю асноўныя тэмы, якія гучалі сёння ў нашым эфіры. Народныя хваляванні ў Кыргызстане, якія пачаліся ўчора ў горадзе Талас, сёння ахапілі ўсю краіну. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі Маладому фронту. Сёння ў сядзібе таварыства беларускай мовы ў Мінску адбылася літаратурная вечарына ў памяць Ларысы Геніюш.